Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 21 сакавіка. У такий ж день 1963-го апошнія 27 зняволених назавжди покинули легендарную турму Алькатрас. Указ об яї закритті подписав генеральний прокурор США Роберт Кеннеді, брат президента Джона Кеннеді. Поводле офіційної версії, гэта було зроблено з причини занадто великих видатків на утримання зняволених на виспі. Історія гэтага сумно відомого місця почалася у 18-м стагодзі. Тады, у 1775-м, гішпанський дослідчик лейтенант Хуан Мануэль де Айяла нанес на мапу невялікую выспу, названую ім Исла де лас Алькатрасес, альбо выспа пеліканаў. З таго моманту Алькатрас пабываў і фортам, і крэпасцю, і самай страшнай у Злучаных Штатах турмой, адкуль не атрымалася збегчы ніводнаму вязню. Гэтаму спрыяла, так бы мовіць, удалае размяшчэнне ў сярэдзіне заліва з ледзяной вадой і моцнымі марскімі плынямі, што забяспечвала натуральную ізаляцыю. За 29 гадоў эксплуатацыі турмы, як мяркуецца, не было здійснено ніводнага паспяховага ўцёка, але з прычыны таго, што пяцёрых зняволеных, якія спрабавалі збегчы, знайсці не атрымалася ні жывымі, ні мёртвымі, сцвярджаць гэтага нельга. Да заключэння ў Алькатрасе не прыгаворвалі суды, туды звычайна перавозілі зняволеных з іншых турмаў, якія асабліва праславіліся. Добраахвотна выбраць Алькатрас было нельга, але для некаторых гангстэраў рабілі выключэнне, ў іх ліку, напрыклад, Аль Капоне. Праз 10 гадоў пасля закрыцця тут быў адкрыты музей, які сёння штогод наведваюць каля мільёна турыстаў. Да таго ж, пра Алькатрас знята нямала мастацкіх і дакументальных фільмаў.
Нагоднік!
21 сакавіка 1965-го да месяца была запушчана аўтаматычная міжпланетная станцыя Рейнджер 9. Праз тры дні апарат урэзаўся ў паверхню месяца ў кратар Альфонса, а за 19 хвілінаў да падзення пачалася перадача на зямлю фотаздымка ў паверхні месяца. У выніку было перададзена 5814 кадраў, першы з якіх быў зроблены на вышыні 2363 кіламетраў, а апошні непасрэдна перад падзеннем. Амерыканскія тэлекампаніі транслявалі атрыманыя здымкі ў прамым эфіры.
Нагоднік!